Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Уладзімір Глот. Тэмы нашай сённяшняй гутаркі – змены ў канстытуцыі, якія плануюцца ў Беларусі. Гутарка пра гэта доўжыцца ўжо некалькі гадоў. Рабілі розныя намёкі і Александр Лукашэнка, і Лідзія Ярмошына. Сёлета Лукашэнка, здаецца, некалькі разоў выказваўся пра гэта, хаця і такой даволі дзіўнай форме. Мы гэта абмяркоўвалі неаднаразова ў нашых перадачах, што, маўляў, я даручыў падрыхтаваць прапановы Канстытуцыйнаму суду. Ну, в принципе, змены ў Канстытуцыі – это палітычнае рашэнне. І пры чым тут Канстытуцыйны суд? Канстытуцыйны суд можа толькі аформіць тое ці іншае палітычнае ізноў жа рашэнне. Але, ну, тым не менш, вось гэтая гутарка ідзе, цягнецца, ёсць розныя версіі, канспіралогіі, а што ж вот Лукашэнка хацеў бы змяніць. Ён сам падчас, здаецца, сёлетняга штогадовага паслання казаў пра тое, што вот ёсць такія пляны, і ёсць пляны пашырыць паўнамоцтвы парламенту, ураду. Уладзімір, якія ёсць у гэтым накірунку навіны, магчыма, таксама на ўзроўні чутак, а можа быць і не толькі?
Ну, я б сказаў, што тая навіна, пра якую я хачу сказаць, яна ўсё ж вышэй крыху, чым над узроўнем, чым узровень чутак. Справа ў тым, што старшыня Верховнага Савета 12-го склікання Мячаслаў Грыб, суддзя першага складу Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў і дэпутат Верховнага Савета 12-13 склікання Анатоль Лябецька, яны дамагаліся два ці нават болей месяца сустрэчы з дзейным кіраўніком Канстытуцыйнага суду Пятром Міклашэвічам. Урэшце рэшт, яны да яго патрапілі. Ну, патрапілі, аказваецца, прасцей было не дамаўляцца, як яны мне распавялі, а запісацца на прыём. Яны запісаліся, ну і, мабыць, ужо адмовіць не было ў чым. Не было як гэта зрабіць. І вот яны прыйшлі да яго, чаму менавіта гэтыя людзі, бо яны кажуць, што зараз апазіцыя рыхтуе свой варыянт канстытуцыі новы. Мы ведаем, што вам даручылі працаваць над канстытуцыяй, ну, прыйшлі зверыць гадзіннік. Дык вось апошнія навіны гэта прагучалі ад самога Міклашэвіча, што так, праца ідзе. Ну, пытанне, колькі гэта праца будзе ісці? Ён сказаў, калі Грыб запытаўся, дарэчы, колькі вы, ці ёсць у вас нейкі дэдлайн, ён сказаў, ну вы ж, Мячаслаў Іванович, колькі рыхтавалі Канстытуцыю? 4 гады. Ну, значыць, у нас ёсць запас часу. Хаця зразумела, што адна справа рыхтаваць Канстытуцыю з нуля, правда? А другая справа, ну, нешта ў яе змяніць. З майго пункту гледжання Канстытуцыйнаму суду патрэбна меней часу. Ну, але самае галоўнае, што хоча змяніць? І вот тут мне падалося дзве рэчы, ідуць. Першае, што гэта падзяліцца ўладай, каб частку паўнамоцтваў дзейнага кіраўніка дзяржавы у далейшым перайшлі нейкая частка да парламенту, нейкая частка да ўраду. І другі важны пункт, над якім працуюць, гэта сістэма выбараў у Беларусі. Альбо пакінуць усё так, як ёсць мажарытарная сістэма, калі галасуюць за кожнага кандыдата ў акрузе, альбо перайсці на змешаную сістэму, гэта значыць, калі частку, ўжо там якую 25, 30, 50%, то это іншая справа, абіраюцца па мажарытарнай сістэме, а другая частка абіраецца праз спісы палітычных партый. Вот мне падаецца, гэта два такіх новазлавых моманту той працы, якую вядуць зараз суддзі Канстытуцыйнага суду.
Можа быць, ёсць больш падрабязныя некія звесткі наконт гэтай прапарцыйнай ці змяшанай сістэмы. Справа ў тым, што сам па сабе механізм абрання парламенту, ён, ну, это вот яго нельга назваць такім ужо вот ключавым, што умоўна кажучы, вот калі прапарцыйная сістэма, вось это паказнік дэмакратыі. Ну, ёсць такія старыя дэмакратыі свету, як британская, одна з самых старых, ёсць амерыканская, якія жывуць пры мажарытарнай сістэме і як бы не паміраюць і квітнеюць. З іншага боку, большая частка аўтарытарных сістэм у на постсавецкай прасторы, яны ўжываюць альбо змяшаную, альбо нават прапарцыйную сістэму. Ну, можна прыгадаць, скажам, Казахстан, Азербайджан, Расія тая ж. І там в принципе, як бы выборы по пропорційній системі, яны не перешкоджають авторитаризму, може навод, наадворот, сприяють. Так ось, а чому в Білорусі, на ваш погляд, Лукашенко так противиться гэтому? Бо справа у тим, що пропанови на гэты конт гучалі шмат ад каго і зусім не толькі ад апазіцыі. Здаецца, тая ж Ярмошына так разважала, што а вот можа ў нас такое будзе. Там прапаноўвалі гэта, здаецца, ліберальныя дэмакраты Гайдукевіча, камуністы нават, Белая Русь, і вот высвятляецца, каму ж гэта як бы не ў нос, ці дакладней, чаму Лукашэнкі гэта не надта хочацца.
Ну, мне падаецца, прычына тут адна, яму сапраўды гэта не надта хочацца. Або паглядзіце так, калі ўвесці нават змешаную, я не кажу, цалкам прапарцыйную сістэму, ну, з'яўляецца ўсё ж уладная партыя, тая партыя, якая перамагае, правільна? Яна атрымліла як бы рысы уладнай. У гэтай партыі павінен быць свой кіраўнік. І тады, як мне падаецца, Лукашэнка пачынае думаць, а навошта мне гэта трэба? Навошта ў краіне другі лідар? Бо фактычна лідар партыі, ён з'яўляецца, і пераможа той партыі, якая пераможа, ён фактычна з'яўляецца фігурай номер 2 ў краіне. А Лукашэнку ж гэта абсалютна не патрэбна. А калі правесці такую сістэму, то тады і парламент, канешне, будзе больш цікавы, і больш будуць гаварыць, больш будзе даносіцца да людзей. І тут, як бы, на мой погляд, Лукашэнка просто не хоча ствараць сабе канкурэнта.
Сам
ачоліць партыю, скажам, уладную, ён таксама не хоча, бо Лукашэнка раз за разам, колькі ён год кіруе Беларусі, ён заўжды паўтарае, што ён прэзідэнт для ўсіх. Ён для яго не існуе ніякіх палітычных партый. Ён кіраўнік усяго беларускага народа. Ну вот, я думаю, што галоўная прычына ў гэтым, у тым, што ён пакуль не хоча на дадзены момант яшчэ падзяліцца ўладай.
Владзімір, ну а я яшчэ раз паўтараю, хіба нешта гэтая сістэма перашкаджае Пуціну, Аліеву, перашкаджала Назарбаеву, здаецца, ніяк не перашкаджала. Чаму Лукашэнку перашкаджае?
Ну, а таму, што трэба ж нешта тады рабіць, ну, скажам, ну, возьмем апошні прыклад таго ж Назарбаева. Ну, што яму бацькам нацыі становіцца Лукашэнку на нейкі перыяд. Каго прызначыць, скажам, тады кіраўніком, на каго зрабіць стаўку ў прэзідэнцкай барацьбе. Пакуль ён сябе адчувае даволі нармальна, ўсё ж пагадзіцеся, што Назарбаеў старэйшы за Лукашэнку. І, ну, можа, у нейкай ступені і мудрэйшы, паколькі прыйшоў, усё ж у яго і вялікі досвед савецкі адказнай працы, якога не мог Лукашэнкі. Ну, Аліеў там ад бацькі да сына, як бы, тут напрашуюцца пэўныя налёгі, якія, як Лукашэнка заўжды кажа, што я нахлябаўся гэтага прэзідэнцтва, не хачу, каб мае дзеці. Тады пачынаюць разважаць пра дзяцей. Ну, па-моему, яму яшчэ гэтая праблема вот, вырашаць яе зараз яшчэ не з рукі.
Владзімір, ну вот вы ўжо прыгадалі Назарбаева. Назарбаев – это адзін з прыкладаў транзіту.
Так.
Перадачы ўлады, ну, можа, не зусім перадачы, шмат хто гаворыць, што нічога там не змянілася, але насамрэч змянілася, і як бы это цікава, што калі Назарбаев атрымліваў свае там 98%, ўсё было ціха, як на могілках. Калі ягоны пераемнік атрымаў такія, як бы можна сказаць, па-ленінску сціплыя 70%, ну, вот там пачаліся забурэнні, хваляванні і гэтак далей. А вось, дык некаторыя выказываю думку, что вот эти змены у Конституции, про которые сказал Лукашенко, это, власно, такие мягкие механизм транзиту. Махчима не зараз, махчима не на гэтых выборах, махчима праз 5 годов, махчима праз 10. Але, ну, вот так на перспективу, кольки ноги будут носить, а вот коли носить не будут, тут-то, як бы мовите, будет новая Конституция. У якой ступени эта новая Конституция может адыгрывать такую роль? И в больш таком практичном сенсе, вот то, про что вы написали у своем блогу, а не может так быть, что вот зараз хутенько выберут парламент, и он хутенько поменяет Конституцию, там, ёнти, может, на вот референдум, и в 20-м годе Александра Лукашенко будет обирать уже не народ, а вот, скажем, парламент. Это махчима, как вы думаете?
Ну, пошли все же с терминов. Вы казали 5-10 годов. Конечно, не кожному слову Лукашенко можно верить. Але вот я зверну увагу, когда была великая размова с президентом, это соковик 19-го года, это как бы свежая информация. Я могу процитовать, что он сказал. Что думаю на гэтым, а на гэта маецца под словом гэта змянение Конституции, пойдзе не 5 гадоў, значна менш. Значит, глядите, ну, значно меньше, ну, это, коли 5, то я думаю, это 2 года, 3 года, может, год. Ведаете, тут же еще есть великая группа людей, якая стоит коли его. И Лукашенко разумеет, что коли он ничего не сделает, то там на гум уже опынуться такая подковерная, кажется, поддывановая борьба, что холера ведает, чем это все скончится. Вот это его наоточение. И тому и он вырашает, что все же повинно робиться это. И я так думаю, ну, может, 20-й год это и не совсем реально, але 10-22, а может, навод и 21-й мне выглядает, что это все может быть. То бок, с моего пункта глядения, хоть за все, сценар транзита будет такий. Спочатку Лукашенко у 20-м потребно перемогчи на выборах. Я думаю, знову отримать, як ён каже, переконавчую перемогу, показать вот гэтыя звычайныя лічбы, з якімі ён перемагае на ўсіх прэзідэнцкіх выборах, гэта дасць яму магчымасць развязаць рукі і сказаць, ну вот глядзіце, я зноў перамог на выборах, я уже довольно сталый человек, я хочу поделиться уладой, поглядеть, как бы это было на корысть краины. И он же сам увесь час подкресливает, что я не буду протискивать конституцию под когости, что она не будет приматься нахрапом, что не будет моей затекавленности. А вот и он кажет, что головный ключевый сказ во всех этих изменах звуснул Лукашенко, как мне подается. Я процитую. Я буду самым затекавленным человеком, как Конституция отповедала реалиям, якія складуцца ў нашай дзяржаве. Ну, вот,
Владимир, як я вас перепыню. А вот прогноз ваш, вот, ну, умовно кажучи, приймається Конституція там у 21-м чи 22-м годі, і що? І он якби сам скорочає себе, умовно кажучи, президентський термін, і що? Його обирає, наприклад, парламент? Чи як? Як ви це себе мислите?
Тут, я думаю, що шмат варіантів. Можна провести такий варіант, що, скажем, наступного президента після 21-го года буде обирати парламент. Я такого не виключаю. Махчимо буде уведена, ну, нейка така...
Ну, це вже тоді у 20, відповідно, яким? П'ятим?
Ну, так. 26-м, а, ні, 20-й, да, 25-м годі, так. Але можна зробити раніше, а можна зробити пізніше. И, скажем, не 25-й, а 27-й. Я думаю, что тут все будет залежить. Форму знайти можно. Но вот знайшов же Назарбаева такую, скажем, незвычайную форму. Урешті-решт можно и сына пропоновать, и сказать, что вот он молодый, или я буду при им. И буду я ему учить, а это самая лепшая учеба, когда будет учить таки досвеченный батька. Вариантов много. Я думаю, что все тут будет залежать от того, соправды, что будет отбываться далее в Украине. Гэтым разам, усё ж пагадзіцеся, не павінна быць такога, такой вялікай падтрымкі Лукашэнку, сыходзячы з чаго? Сыходзячы з таго, што зараз, ну, нема тых эканамічных поспехаў, нема знакамітых гэтых 500, 1000 і гэтак далей. Ну, людзі, што на іх думкі, на іхную пазіцыю перш за ўсё ўплывае? Ну, ўплывае кішэня, а зараз усё, што беларусаў кішэня пустая. Яна значна пусцейшая, чым была, скажам, у 16-м, у 15-м гадах.
Ну, тут я з вамі не згодны, дарэчы. Ну, 15-й, 16-й, это быў гады крызіса, калі падал, калі за заробкі рэальна падалі.
Але яны былі тады досыць вялікія, яны падалі ўніз, а зараз яны не растуць, яны стаяць.
Ну, яны ўсё ж такі выраслі за 17-й, 18-й год. Але я зразумеў вашу думку, у мяне яшчэ тады адно пытанне, ўсё ж такі вот як бы вяртаючыся да этой прапорцыйнай сістэмы. Ну, у нас часта гаворыцца, што вот Беларусі няма ніякай палітыкі. Ну, вот нейкая ёсць. Вот то там, скажам, Ярмошына выкажацца за прапорцыйны выборы. Вот зараз, як вот вы мне казалі, што Андрейченко выказаўся ў размове з Лукашэнкам, нібыта пра прапорцыйныя выборы. Ну, гэта не апазіцыя, гэта не некія, так бы мовіць, пункт угледжання сістэмы маргіналы. А, гэта она і ёсць. А вот тое, што яны такое выказваюць, разумеючы, дарэчы, што Лукашэнку это не вельмі падабаецца. Ці это гульня такая складаная?
Я вот звернулася ж увагу найперш на выказывання Андрейченка, на учорашнія, пасля сустрэчы з Лукашэнкам, што Андрейченка выказаўся так, яго галоўная теза, я прыхільнік таго, каб перайсці на змешаную сістэму. Андрейченка чалавек вельмі асцярожны. Тры склікані ён кіраваў палата. Ідзе зараз яшчэ раз. Я думаю, што гэта таксама не выпадкова, бо магчыма палата, парламент будзе вырашаць болей, чым вырашае цяпер. Таму павінна быць такая давераная для Лукашэнкі асоба, як Андрейченка. І калі Андрейченка адразу пасля выхада ад Лукашэнка, вот тут вельмі важны момант з майго пункту гледжання, калі гэта было сказана, пасля размовы з кіраўніком дзяржавы, ён выйшаў і сказаў, што з майго пункту гледжання нам трэба пераходзіць на змешаную сістэму. Ну, ведаючы Андрейченку, я магу сказаць, не дазволіў бы ён сабе такого сказа, калі б ён не атрымаў нейкага падтрымкі, ці, можа, прасцей нават, калі б ён не пачуў гэтую ідэю з вуснаў самога Лукашэнкі.
Але з іншага боку, вот тут вельмі важны такі момант, Владзімір, тут і з вашага, так бы мовіць, досвіду яшчэ як бы працы ў савецкай сістэме. Ну, з аднаго боку так, што як бы вот ёсць толькі адзін цэнтр і толькі і як бы все такія папугаі, якія проста паўтараюць тое, што як бы думае, што гаворыць, магчыма, што хавае першая асоба. А можа быць і сапраўды межах этой системе, ну, есть некие разные думки, причем они как бы абсолютно лояльные. Я сказал, что пропорционная система, смешанная система, это совсем не есть там прямой шлях до демократа и зрынания диктатуры. Есть безлич прикладов, где она абсолютно органично сполучается с диктатурой. Але, ну, вот, махчима навод в этой авторитарной системе есть некие групповые интересы, есть люди, которые затекавлены, скажем, в этом, и ну, можа, нават яны могуць змагацца з кімсьці, нават асцярожна свае інтарэсы прасоўваць. Дык вот, як вы мяркуеце па досведзе, скажам, таго ж СССР? Тады ж таксама, ведаеце, такая версія, як бы прымітыўная, што там сядзеў Брэжнеў у Маскве і ўсё вызначаў. Ну, у пэўным сэнсе, да, у пэўным сэнсе, канешна, Брэжнеў ўсё вызначаў. А з іншага боку, былі інтарэсы, скажам, і рэспубліканскіх ЦК, і абкамаў, і сакратароў абкама, як бы супольнасці. І гэта не настолькі механічна было, як можа быць камусьці вот зараз здаецца.
Я думаю, Юра, што зараз у пэўнай ступені пра ўсё, што вот казалі апошні час, гэта такая сітуацыя, нечым нагадвае то, што адбываецца ў Беларусі. Ёсць інтарэсы сілавікоў. Прычым сілавікоў розныя. Ёсць інтарэсы, скажем, бізнэсоўцаў, нельга гэта адкідаць. Урэшце рэшт, ёсць інтарэсы, ну, разумных людзей, якія сабраліся вакол Ромаса. І ўсе разам разумею, что треба нечто менять. Но все ж, ну, немагчимо, когда один человек вырешает абсолютно все. И я думаю, что Лукашенко уже так само понимает, но все ж, погодитесь, возраст таки, что, ну, треба нечто менять в Украине.
Ну, и все, я думаю, звернулись, это... Владимир, я вас перепиню, да вот этой его недавней реплики, когда он так разважливо, да, да речи, он нечто подобное сказал, памятайте, у Сочи, когда с Путиным сустракался, и вот совсем недавно, то есть фактично сказал, что, как бы, я не вечный, я сыду.
Я дадам еще один сказ, вельми характерный, с великой размовы. Это соковик этого года. Обещаю на тот свет, меня с президентского кресла не понесут. Ну вот, бачите.
Иншими словами, махчима, я кажу, что это, как бы, не оппозиция. Тут не варто, как бы, мне сдается, так вот, как бы, воспринимать громадство, политичную навод систему, что вот есть оппозиция, яка имкнется там скинуть Лукашенко, и есть ягоные, как бы, марионетки. Ну, не обовязково. Марионетки часом обрывают шали, обрывают нитки, на яких яны висят, и у них и так само есть некие свои, возникают махчима свои интересы, они, в принципе, лояльные первой особе, але яны не завсёды супадают с интересами этой особы.
Безумовно. И еще ж есть великая одна отметность у Беларуси. Коли раптом, ну, нечто здарится, край Божий, кажется, или все же все бывает, згодно белорусского законодательства, улада переходит керовнику урада, скажем, у тем же Казахстане, сенату, керовнику верхней палаты, у нас керовнику ураду, ну, начали у Рада Румас, все ж люди поговорят, что, ну, есть некая у Лукашенко и зоиздрость, и некая ревность такая до его. Ну, тут так само это питание, по-моему, не вельми простое, он все ж пролишает. Так что тут я с вами згодны в том сенсе, что тут оппозиция не вырешает это питание. Это вырешают питание тех, кто ближе до Лукашенко. У каждого из них, ну, как минимум есть, как я бачу, это три как бы кланы. Это силовики, это бизнес, это экономисты из Урада. Вот это три как бы такие кланы, три напрямки, три представники, вот они будут, мабуть, каждый будет не стараясь Лукашенко, ну а выбирать уже ж будет, зрозумело кто.
Ну так, и тут можно провести такую аналогию с советскими часами и, скажем, с досвидом Китаю, ну, Хрущев не был антикоммунистом, Хрущев не был оппозиционером, як и Дэн Сяопин, але с их приходом шмат что изменилось и в Советском Союзе, и у Китая. Так что мы все-таки больше думаем про сыход Лукашенко, ну, многие, принамсі, думают про версию, ну, вот, как бы, такой кардинальной змены. Вот, как бы, был диктатор, а стала демократия. На самом речь, до речи, в свете демократы далеко не так часто, как хотелось, обменяют диктатуры. Часом диктатура перетворается в диктатуру лайт, а часом и навод больше хард, а часом хаос. Так что не выключено, что и в Беларуси некая такая вот там хрущевская, циденсяопиновская, чима адліга може адбыцца. А ёсць досвід, наприклад, ну, вот того ж, наприклад, Туркменістану, дзе быў адзін, так сказаць, башы, прыйшоў другі. Хаця, з іншага боку, скажам, вельмі нечаканыя змены, мы іх зараз назіраем, адбываюцца ў Узбекістане.
Так, так, вот прыклад Карымова, і новага прэзідэнта. Зусім усё ж по-іншому, там зараз падзея разварочваць.
Ну і, дарэчы, калі казаць пра досвід Узбекістану, то ён даволі сумны, як бы, для якраз дзяцей, для Віці, так, для Дзімы, так, для Колі. Таму што досвід, як бы мовіць, лёс Гульнары, прынцэсы, ну, мала каму, так мы мовіць, пажадаеш. Тым больш, што Мірзіяев быў самым, як бы, лаяльным, самым, так бы мовіць, лежачым на брухі перад Карымавым, перад Вялікім Карымавым. А зараз, ну, Вялікі Карымаў быў, а вот Вялікага Карымава няма. Зараз Вялікі Мірзіяев.
Нельга нікому верыць. самому близкому человеку нельзя верить, коли это, ну, скажем, не родня, не сын, не дочка, те нехто. Вот мне подается, вот это все затягивание, это вырашение проблемы якости, куды идти, в який бок. Это главное, что во всем этом, что верить, Лукашенко разумеет, верить никому немагчыма. Ну, вот тому, я думаю, он и каже каждый раз, мы это обмеркуем потом. Вот зверните, потом это ключевое слово. Вот мы разважали 5 год, это упершиню было фактично названо, меньше за 5 год. А также было далее, судьи нам пропонуют, мы после сядем обмеркуем. Судьи нам нечто скажут, мы после сядем обмеркуем. Вот после это ключевое слово.
Владимир, ну и все-таки еще пару слов. Как вы меркуете, россияне смогут как-то поуплывать на выники президентских выборов наступного года? Ну вот на этих выборах мы уже бачим, как, так мовить, русская партия, назовем ее так, уже так вылучает своих кандидатов, а в наступном годе, ну, махчима, николи не изменить Лукашенко, то просто ему, как бы мовить, нервы потрапать. Могут русские?
Я не думаю, что Россия будет шукать зараз кандидата некого, якого б яна выставила супраць Лукашенко у наступном 2020 годе.
Владимир, я вас перепиню. Так. Кандидата, які б скинул Лукашенко там при допомозі чоловічков, кажучи по-народному, які б яму солі на хвост насыпав.
А вот солі на хвост, гэта цалкам я уявляю. Могуть з'явіцца некія цікавыя речі, про які давно не вспоминалися, альбо наогул не вспоминалися. Мне падаецца, што многое будзе все вырашыцца сёлета ў снежні. Вось пасля гэтых так званых інтэграцыйных працэсаў, з якім настроем і ў якім стане Беларусь і Расія увойдуць у 20-й год, мне здаецца, вось гэта ўсё будзе і вызначаць стаўленне Крымля да беларускіх прэзідэнцкіх выбараў.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Уладзімір Глот.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мій колега Володимир Глот. Теми нашої сьогоднішньої гутарки – зміни у Конституції, які плануються у Білорусі. Гутарка про гэта доўжыцца ўжо некалькі гадоў. Рабілі розныя намёкі і Александр Лукашэнка, і Лідзія Ярмошына. Сёлета Лукашэнка, здаецца, некалькі разоў выказваўся пра гэта. Хаця і такой даволі дзіўнай форме мы это абмяркоўвалі неаднаразова ў нашых перадачах, што, маўляў, я даручыў падрыхтаваць прапановы Канстытуцыйнаму суду. Ну, в принципе, змены ў Канстытуцыі – это палітычнае рашэнне. І при чым тут Канстытуцыйны суд? Канстытуцыйны суд можа толькі аформіць тое ці іншае палітычнае, ізноў жа, рашэнне. Але, тым не менш, вось гэтая гутарка ідзе, цягнецца, ёсць розныя версіі, канспіралогі, а што ж Лукашэнка хацеў бы змяніць. Ён сам падчас, здаецца, сёлетняга штогадовага паслання казаў пра тое, што ёсць такія пляны і ёсць пляны пашырыць паўнамоцтвы парламенту, ураду. Владзімір, якія ёсць у гэтым накірунку навіны, магчыма, таксама на ўзроўні чутак, а можа быць і не толькі?
Я б сказав, що та новина, про яку я хочу сказати, вона все ж вище крику, чим над узровнем, чому зровень чуток. Справа у тим, що старшиня Верховного Совету 12-го скликання Мячеслав Гриб, суддя першого складу Конституційного суду Михаїл Пастухов і депутат Верховного Совету 12-13 скликання Анатолія Бєцька, вони домагалися 20, навіть більше місяця, зустрічі з дійним керівником Конституційного суду Петром Миклашевичем. Урешті-решт, вони до його потрапили. Потрапили, оказується, простіше було не домовлятися, як вони мені розповіли, а записатися на прийом. Вони записалися, і, мабуть, вже відмовити не було чим. Не було як це зробити. І вони прийшли до його, чому менавіта ці люди, бо вони кажуть, що зараз опозиція рихтує свій варіант Конституції новий. Ми ведаємо, що вам доручили працювати над Конституцією, прийшли звірить годинник. Так ось опошні новини це прогучали від самого Миклашевича, що так, праця йде. Питання, скільки ця праця буде йти? Він сказав, коли Гриб запитався, до речі, скільки ви, чи є у вас ніякі дедлайн, він сказав, ви ж, Мячеслав Іванович, скільки рихтували Конституцію? 4 роки. Значить, у нас є запас часу. Хоча зрозуміло, що одна справа рихтувати Конституцію з нуля, правда? А друга справа, нещо її змінити. З моєго пункту гледження, Конституційному суду потрібно мені часу. Але саме головне, що хоче змінити? Тут мені подалося дві речі, йдуть. Перше, що це поділитися владою. Капчастку повномоцтва дзейнага кіраўніка дзяржавы у далейшым перайшлі нейкая частка да парламенту, нейкая частка да ўраду. І другі важны пункт, над якім працуюць, гэта сістэма выбараў у Беларусі. Альбо пакінуць усё так, як ёсць мажарытарная сістэма, калі галасуюць за кожнага кандыдата ў акрузе, альбо перайсці на змешаную сістэму, гэта значыць, калі частку, ўжо там якую, 25, 30, 50%, то это іншая справа, абіраюцца па мажарытарнай сістэме, а другая частка абіраецца праз спісы палітычных партый. Мне падаецца, гэта два такіх новазлавых моманту той працы, якую вядуць зараз суддзі Канстытуцыйнага суду.
Можа быць, ёсць больш падрабязныя нейкія звесткі наконт этой прапарцыйнай ці змяшанай сістэмы. Справа ў тым, што сам па сабе механізм абрання парламенту, ён, яго нельга назваць такім ужо ключавым, што, умоўна кажучы, калі прапарцыйная сістэма, гэта паказнік дэмакратыі. Ёсць такія старыя дэмакратыі свету, як британская, одна з самых старых, ёсць амерыканская, якія жывуць пры мажарытарнай сістэме, як бы не паміраюць і квітнеюць. З іншага боку, большая частка аўтарытарных сістэм на постсавецкай прасторы, яны ўжываюць альбо змяшаную, альбо нават прапарцыйную сістэму. Ну, можна прыгадаць, скажам, Казахстан, Азербайджан, Расею тая ж. І там в принципе, як бы выборы по пропорційній системі, яны не перешкоджають авторитаризму, може навіть наоборот сприяють. Так ось, а чому в Білорусі, на ваш погляд, Лукашенко так працівиться гэтому? Бо справа у тим, що пропанови на гэты конт гучалі шмат ад каго і зусім не толькі ад апазіцыі. Здаецца, тая ж Ярмошына так разважала, што а вот можа ў нас такое будзе. Там прапаноўвалі гэта, здаецца, ліберальныя дэмакраты Гайдукевіча, камуністы нават, Белая Русь. І вот высвятляецца, каму ж гэта як бы не ў нос, ці дакладней, чаму Лукашэнкі гэта не надта хочацца.
Ну, мне падаецца, прычына тут адна. Яму сапраўды гэта не надта хочацца. Бо паглядзіце так, калі ўвесці нават змешаную, я не кажу, цалкам прапарцыйную сістэму, ну, з'яўляецца ўсё ж уладная партыя. Тая партыя, якая перамагае. Правильно? Яна атрымлівае як бы рысы уладнай. У гэтай партыі павінен быць свой кіраўнік. І тады, як мне падаецца, Лукашэнка пачынае думаць, а навошта мне гэта трэба? Навошта ў краіне другі лідар? Бо фактычна лідар партыі, ён з'яўляецца, і пераможа той партыі, якая пераможа, ён фактычна з'яўляецца фігурай номер два ў краіне. А Лукашэнку ж гэта абсалютна не патрэбна. А калі правесці такую сістэму, то тады і парламент, канешне, будзе больш цікавы, і больш будуць гаварыць, больш будзе даносіцца да людзей. І тут, як бы, на мой погляд, Лукашэнка просто не хоча ствараць сабе канкурэнта. Сам ачоліць партыю, скажам, уладную, ён таксама не хоча, бо Лукашэнка раз за разам, колькі ён год кіруе Беларусі, ён заўжды паўтарае, што ён прэзідэнт для ўсіх. Ён для яго не існуе ніякіх палітычных партыяў. Ён кіраўнік усяго беларускага народа. Ну вот, я думаю, што галоўная прычына ў гэтым, гэта ў тым, што ён пакуль не хоча на дадзены момант яшчэ падзяліцца ўладай.
Владзімір, ну а я яшчэ раз паўтараю, хіба нешта гэтая сістэма перашкаджае Пуціну, Аліеву, перашкаджала Назарбаеву, здаецца, ніяк не перашкаджала. Чаму Лукашэнку перашкаджае?
Ну, а таму, што трэба ж нешта тады рабіць, ну, скажам, ну, возьмем апошні прыклад таго ж Назарбаева. Ну, што яму бацькам нацыі становіцца Лукашэнку на нейкі перыяд. Каго прызначыць, скажам, тады кіраўніком, на каго зрабіць стаўку ў прэзідэнцкай барацьбе. Пакуль ён сябе адчувае даволі нармальна, ўсё ж пагадзіцеся, што Назарбаев старэйшы за Лукашэнку. І, ну, можа, у нейкай ступені і мудрэйшы, паколькі прыйшоў, усё ж у яго і вялікі досвед савецкай адказнай працы, якога не мог Лукашэнкі. Ну, Аліеў там ад бацькі да сына, як бы, тут напрашуюцца пэўныя налёгі, якія, як Лукашэнка заўжды кажа, што я нахлябаўся гэтага прэзідэнцтва, не хачу, каб мае дзеці. Тады пачынаюць разважаць пра дзяцей. Ну, па-моему, яму яшчэ гэтая праблема вот, вырашаць яе зараз яшчэ не з рукі.
Владзімір, ну вот вы ўжо прыгадалі Назарбаева. Назарбаева – это адзін з прыкладаў транзіту. Да. Перадачы ўлады, ну, можа, не зусім перадачы, шмат хто гаворыць, што нічога там не змянілася, але насамрэч змянілася, і як бы это цікава, што калі Назарбаев атрымліваў свае там 98%, ўсё было ціха, як на могілках. Калі ягоны пераемнік атрымаў такія, як бы можна сказаць, па-ленінску сціплыя 70%, ну, вот там пачаліся забурэнні, хваляванні і гэтак далей. А вось, дык некаторыя выказваюць думку, што вот гэтыя змены ў канстытуцыю, пра якія казаў Лукашэнка, это ўласна такі мягкі які механізм транзіту. Магчыма, не зараз, магчыма, не на гэтых выбарах, магчыма, праз 5 гадоў, магчыма, праз 10. Але, ну, вот так на перспектыву, колькі ногі будуць насіць, а вот калі насіць не будуць, тут-то, як бы мовіце, будзе новая канстытуцыя. У якой ступені гэта новая канстытуцыя можа адыгрываць такую ролю? І у больш таком практычным сэнсе, вот тое, пра што вы напісалі ў сваім блогу, а не можа так быць, што вот зараз хутенько выберуць парламент, і он хутенько паменяе канстытуцыю, там ён ці можа нават референдум, і ў 20-м годзе Александра Лукашэнку будзе абіраць ўжо не народ, а вот, скажам, парламент. Это магчыма, як вы лічыце?
Ну, пачнем усё ж з тэрмінаў. Вы казалі 5-10 гадоў. Канешне, не кожнаму слову Лукашэнкі можна верыць. Але вот я звернув увагу, калі была вялікая размова з прэзідэнтам, это в сакавік 19-го года, это як бы свежая інформація. Я могу працытаваць, што ён казаў. Что думаю на гэта, а на гэта маецца пад словам гэта змяненне канстытуцыі, пойдзе не 5 гадоў, значна менш. Значит, глядите, ну, значно меньше, ну, это, коли 5, я думаю, это 2 года, 3 года, может, год. Ведаете, тут же еще есть великая группа людей, якая стоит коли его. И Лукашенко разумеет, что коли он ничего не сделает, то там на гу может опынуться такая подковерная, кажет, поддивановая борьба, что холера ведает, чем это все скончится. Вот это его наточение. И тому и он вырашает, что все же повинно робиться это. И я так думаю, ну, может, 20-й год это и не совсем реально, але 10-22, а может, навод и 21-й мне выглядает, что это все может быть. То бок, с моего пункта глядя, хоча за все сценар транзиту будет такие. Спочатку Лукашенко у 20-м потребно перемогчи на выборах. Я думаю, знову атрымаць, як ён кажа, пераканаўчую перамогу, паказаць вось гэтыя звычайныя лічбы, з якімі ён перамагае на ўсіх прэзідэнцкіх выбарах, гэта дасць яму магчымасць развязаць рукі і сказаць, ну вось глядзіце, я зноў перамог на выбарах, я ўжо даволі сталы чалавек, я хачу падзяліцца ўладай, паглядзець, каб гэта было на карысць краіны. Ён жа сам увесь час падкрэсляе, што я не буду праціскваць канстытуцыю пад кагосьці, што яна не будзе прымацца на храпам, што не будзе маёй зацікаўленасці. А вот ён кажа, што галоўны ключавы сказ ва ўсіх гэтых зменах з вуснаў Лукашэнка, як мне падаецца. Я працытую. Я буду самым зацікаўленым чалавекам, каб канстытуцыя адпавядала рэаліям, якія складуцца ў нашай дзяржаве. Ну, вот,
Владимир, як я вас перепиню, а вот прогноз ваш, вот, ну, умовно кажучи, приймається Конституція там у 21-м чи 22-м годі, і що? Ён як би сам скорочає себе, умовно кажучи, президентський термін, і що? Його обирає, наприклад, парламент, чи як? Як ви це себе мислите?
А тут, я думаю, що шмат варіантів. Можна провести такий варіант, що... Скажем, наступного президента після 21-го года буде обирати парламент. Я такого не виключаю. Магчимо буде уведена, ну, нейка така...
Ну, це вже тоді у 20, відповідно, яким? 5-м?
Ну, так. 26-м. А, ні, 20-й, да, 25-м годі, так. Але можна ж зробити раней, а можна зробити пізній. І, скажем, не 25-й, а 27-й. Я думаю, что тут все будет залежать. Форму знайти можно. Но он знайшов же Назарбаева такую, скажем, незвычайную форму. У решт можно и сына пропоновать, и сказать, что вот он молодый, или я буду при им, и буду его учить. А это самая лепшая учеба, когда будет учить таки досвечный батька. Вариантов много. Я думаю, что все тут будет залежать от того, соправды, что будет отбываться далее в Украине. Бо гэтым разом, усе ж погодитесь, не повинно быть такой великой подтримки Лукашенко, сыходячи с чего? Сыходячи с того, что зараз, ну, нема тих економічних поспіхов, нема знакомитых этих 500, 1000 и так далее. Ну, люди, что на их думки, на их позицию перш за все уплывая? Ну, уплывая кишень. А зараз усе ж у белорусов кишень пустая. І вона значно пустіша, ніж була, скажімо, у 16-му, у 15-му годах.
Ну, тут я з вами не згодний, до речі. Ну, 15-16-й – це були годи кризису, коли падав. Коли заробки реально падали.
Але вони були тоді досить великі, вони падали вниз, а зараз вони не ростуть, вони стоять.
Ну, вони все ж таки виросли за 17-18 год. Але я зрозумів вашу думку, у мене ще тоді одне питання, все ж таки, от якби вертаючися до цієї пропорційної системи, ну, у нас часто говориться, що от в Білорусі немає ніякої політики, ну, от нікої є. От то там, скажімо, Ярмошина викажеться за пропорційний вибори. От зараз, як от ви мені казали, що Андрійченко виказався у розмові з Лукашенком, нібито про пропорційні вибори. Ну, це не опозиція, це не некі, так би мовити, пункт угледження системи маргінали. Це вона і є. А от те, що вони таке виказують, розуміючи, до речі, що Лукашенку це не вельми подобається, ці це гульня така складана.
Звернувся ж увагу найперше на виказування Андрійченка, ну, вчорашнє, після зустрічі з Лукашенком, що Андрійченко виказався так, його головна теза, я прихильник того, щоб перейти на змішану систему. Андрійченко – чоловік вельми осторожний. Три скликання він керував палати. Іде зараз ще раз. Я думаю, що це так само не випадково, бо, можливо, палата, парламент буде вирішати більше, ніж вирішає тепер. Тому повинна бути така довірена для Лукашенка особа, як Андрійченко. І коли Андрійченко одразу після виходу від Лукашенка, от тут вельми важний момент з моєго пункту глядження, коли це було сказано, після розмови з керівником держави, він вийшов і сказав, що з моєго пункту глядження нам треба переходити на змішану систему. Ну, ведучи Андрійченко, я можу сказати, не дозволив би він собі такого сказу, коли б він не отримав ніякої підтримки, чи, може, простіше навіть, коли б він не почув цю ідею з вуснув самого Лукашенка.
Але з іншого боку, от тут вельми важливий такий момент, Владимир, тут із вашого, так би мовити, досвіду ще якби праці у совєтській системі. Ну, з одного боку, так, що якби от є тільки один центр, і тільки і якби всі такі попугаї, які просто повторяють те, що якби думає, що говорить, можливо, що ховає перша особа. А може бути і справді між этой системе, ну, есть некие разные думки, причем они как бы абсолютно лояльные. Я сказал, что пропорционная система, смешанная система, это совсем не есть там прямый шлях до демократа и зрынания диктатуры. Есть безлич прикладов, где она абсолютно органично сполучается с диктатурой. Але, ну, вот, махчима навод в этой авторитарной системе есть некие групповые интересы, есть люди, которые зацикавлены, скажем, в этом, и ну, може, навіть вони можуть змагатися з кимсь, навіть осторожно свої інтереси просовувати. Так от, як ви міркуєте по досвіді, скажімо, того ж СССР? Тоді ж так само, ведаєте, така версія, якби примітивна, що там сидів Брежнєв у Москві і усе визначав, ну, у певному сенсі, да, у певному сенсі, звісно, Брежнєв все визначав. А з іншого боку, були інтереси, скажімо, і республіканських ЦК, і обкамів, і секретарів обкама, як якби супольності. І це не настільки механічно було, як може бути комусь от зараз здається.
Я думаю, Юра, що зараз у певній ступені про все, що ви казали останній час, така ситуація нічим нагадує те, що відбувається у Білорусі. Поглядіть, є інтереси силовиків. Причем силовиков разные. Есть интересы, скажем, бизнесовцев, нельзя это откидать. Урешті-решт, есть интересы, ну, разумных людей, которые собрались вокруг Ромуса. И все разом разумеют, что треба нечто менять. Ну, все ж, ну, немогчимо, коли один человек вырешает абсолютно все. И я думаю, что Лукашенко уже так само понимает, но все ж, погодитесь, возраст такий, что, ну, треба нечто менять в Украине.
Ну и все, я думаю, звернулись. Владимир, я вас перепиню. Да вот это его недавние реплики, коли он так разважливо, да речи, он нечто подобное казал, памятайте, у Сочи, коли с Путиным сустракался. И вот совсем недавно, то есть фактично сказал, что как бы я не вечный. Я сыду.
Я дадам еще один сказ, вельми характерный, с великой размовы. Это за ковид, этого года. Обещаю на тот свет, меня с президентского кресла не понесут. Ну вот, бачите.
Иншими словами, махчима, я кажу, что это не оппозиция. Тут не варто, мне сдается, так вот, успрымать громадство, политичную навод систему, что вот есть оппозиция, якая им кнется там скинуть Лукашенко, и есть ягоные, марионетки. Ну, не обовязково. Марионетки часом обрывают шали, обрывают нитки, на яких яны висят, и у них и так само есть некие свои, возникают, махчима, свои интересы, они, в принципе, лояльные первой особе, але яны не завсёды супадают с интересами этой особы.
Безумовно. И еще ж есть великая одна отметность у Беларуси. Коли раптом, нечто здарыцца, край Божий, кажется, или уже все житё бывает, згодно белорусского законодавства, улада переходит к керовнику урада, скажем, у тым же Казахстане, сенату, керовнику верхней палаты, у нас керовнику ураду, начали у Рада Румас, все ж люди поговорят, что, есть некая у Лукашенко и зойздрость, и некая ревность такая до его. Тут так само это питание, по-моему, не вельми простое, и он все ж пролишает. Так что тут я с вами згодный в том сенсе, что тут оппозиция не вырашает это питание. Это вырашают питание те, кто ближе до Лукашенко. У каждого из них, как минимум есть, как я бачу, это три кланы. Это силовики, это бизнес, это экономисты из Урада. Вот это три такие кланы, три напрямки, три представники, вот яны будут, мабуть, кожны буде не штараюць Лукашенко, а выбирать уже ж буде, зрозуміло хто.
Так, і тут можна провести такую аналогію з савецькімі часами і, скажем, з досвідом Китаю. Хрущов не був антикомуністом, Хрущов не був опозиціонером, як і Ден Сяопін, але з їх приходом шмат що змінилося і в Совєтському Союзі, і у Китаї. Так що ми все ж таки більш думаємо про сихід Лукашенки, многі, принамсі, думають про версію, такой кардинальной змены. Был диктатор, а стала демократия. Насамрэч, да речи, в свете демократии далеко не так часто, как хотелось, обменяют диктатуры. Часом диктатура перетворается в диктатуру лайт, а часом и навод больш хард, а часом хаос. Так что не выключено, что и в Беларуси некая такая хрущевская, Ден Сяопіновская, махчима адліга може адбыцца. А ёсць досвід, напрыклад, таго ж, напрыклад, Туркменістану, дзе быў адзін, так сказаць, башы, прыйшоў другі. Хаця, з іншага боку, скажам, вельмі нечаканыя змены, мы іх зараз назіраем, адбываюцца ў Узбекістане.
Так, прыклад Карымова, і новага прэзідэнта. Зусім усё ж по-іншому, там зараз падзеі разварочваюцца.
Дарэчы, калі казаць пра досвід Узбекістану, то ён даволі сумны для якраз дзяцей, для Віці, для Дзімы, для Колі. Таму што досвід, лёс Гульнары, прынцэсы, мала каму, пажадаеш. Тым больш, што Мірзіяєв быў самым, лаяльным, самым, лежачым на брухі перад Карымавым, перад Вялікім Карымавым. А зараз, Вялікі Карымаў быў, а вот Вялікага Карымава няма. Зараз Вялікі Мірзіяєв.
Нельга нікому верыць. Самому близкому человеку нельга верить, коли это, не родня, не сын, не дочка, те нехто. Вот мне подается, это все затягивание, это вырашение проблемы якости, куды идти, в який бок. Это головное, что во всем этом что верить Лукашенко, разумея, верить никому немагчыма. Но... Вот тому, я думаю, он и каже каждый раз, мы это обмеркуем потом. Вот зверните, потом это ключевое слово. Вот мы разважали 5 лет, это у першиню было фактично названное, меньше за 5 лет. А также было далее, судьи нам пропонуют, мы после сядем обмеркуем. Судьи нам нечто скажут, мы после сядем обмеркуем. Вот после это ключевое слово.
Владимир, ну и все-таки еще пару слов. Как вы меркуете, россияне смогут как-то поуплывать на выники президентских выборов наступного года? Ну вот на этих выборах мы уже бачим, как, так мовить, русская партия, назовем ее так, уже так вылучает своих кандидатов, а в наступном годе, ну, махчимо, николи не изменить Лукашенко, то просто ему, как бы мовить, нервы потрапать. Могут русские?
Я не думаю, что Россия будет шукать зараз кандидата некого, якого б яна выставила супраць Лукашэнкі у наступным 2020 годзе.
Владимир, я вас перепыню. Так. Кандидата, які бы скинул Лукашэнку там при допомозе чалавечкаў, кажучы па-народнаму, які б яму солі на хвост насыпаў.
А вот солі на хвост, гэта цалкам я выявляю. Могуць з'явіцца некія цікавыя рэчы, пра якія даўно не успаміналіся, альбо наогул не успаміналіся. Мне падаецца, што многае будзе ўсё вырашыцца сёлета ў снежні. Вось пасля гэтых так званых інтэграцыйных працэсаў, з якім настроем і ў якім стане Беларусь і Расія увойдуць у 20-й год, мне здаецца, вось гэта ўсё будзе вызначаць стаўленне Крымля да беларускіх прэзідэнцкіх выбараў.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Уладзімір Глот.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.